мәңгілік қайырымды қала тұрғындарының бағыты. Егер қаланың әр тұрғыны соған жазылған заңға сай қимыл әрекет жасайтын болса, осыны өзі түсініп істеп отыр ма, немесе басшы оған себепкер болды ма, бағыт берді ме, бұған қарамастан оның осындай әрекеттері оған тамаша рухани азық болады. Мұның өзі хат, кітап жазуға байланысты ұзақ уақыт шебер әрекет жасағанмен бірдей. Адам қатты шебер сұлу жазуға машықтанады, ал мұның өзі рухани азық, және ол осымен қаншалық көп айналысқан сайын соншалық мол рахатқа кенеледі, және ие болған қабілетінен соншалықты күшті көңіл қошын табады. Нақ осы сияқты бақытқа жетуге бағытталған белгілі бір әрекеттер жаратылса бойынша жанның бақытқа күні бұрын бейім тұратын бөлшегін нығайта түседі, және оны актуалды етеді, жетілдіре түседі. Өзінің жетілуіне байланысты жан материяға зәру болудан қалады, одан арылады. Ол материяның опат болуымен бірге өзі опат болмайды, өйткені өзінің қабілеттері үшін және өмір сүруі үшін ол бұдан былай материяға мұқтаж болудан қалады. Міне сол кезде ол бақытқа жетеді. Қала тұрғындарының бақыттан алатын үлесі сан жағынан да, сапа жағынан да бірінен бірі артық болатыны, және мұның өзі қаланың іс-әрекеттері арқасында болатын жетілгендіктердің бірінен бірінің қаншалықты артықтығына байланысты болатыны анық нәрсе. Сондықтан осыған сәйкес алатын рахаттар да бір-бірінен артық болады. Егер де жан материядан денесіз бөлініп шығатын болса, онда ол денелерге тән акциденциялардан арылады. Солай болған соң жан туралы одан былай қозғалады деп айтуға болмайды, және бұдан енді денесіз нәрселерге сай сөздерді қолдану керек болады. Жан денеде болатын кездегі адамның барлық жан дүниесінде болып жататын, енді материядан ажатылған жан жөнінде теріске шығарылатын болуға тиіс. Ал енді жанның осындай күйін түсіну мен көзге елестету қиын, және әдеттен тыс жұмыс. Мұның өзі дене болып табылмайтын және денелерді болмайтын субстанциялардың формаларын көзге елестетудің өзі қиын нәрсе сияқты. Адамдардың бір ұрпағы өліп, олардың денелері құрған кезде олардың жандары азат болады да бақытқа жетеді. Олардың орнына осылардың орнын басатын жаңа адамдар келеді, және егер бұл адамдар да өзінен бұрын өткендердің ісін істейтін болса, онда бұлардың да жандары өздерінің денелерінен азат болады, және денелері опат болғаннан кейін бұлар бұрынғы ұрпақтағы өздерінен бұрын өткендердің дәрежесіне жетіп, денелі емес нәрселер қалай көрші өмір сүретін болса, сол мағынада бұлардың жандары көршілес болып орналасады, және бұл жандар бір ұрпақтағы адамдардың өздеріне ұқсас жандарынан бірігеді. Материядан ажыраған өзара ұқсас жандар бірімен бірі қосылып түскен сайын олардың әрқайсысы соғырлым зор рахатқа жетіп кенеледі. Бұларға кейінгі ұрпақтардың жандары қосыла түскен сайын бұлардың рахаты бұрынғы өткендердің жандарымен кездесу арқылы өрши түседі, ал бұрын өткен ұрпақтардың рахаты да кейінгілермен қосылудың нәтижесінде арта береді. Өйткені бұлардың әрқайсысы өз мәнін ақылмен пайымдап, өзіне ұқсас жандардың мәндерін де әлденеше қайтара ақылмен пайымдайды, және пайымдалғандары болашақта соңғы ұрпақтардың жандарымен қосылғанда арта түседі де олардың әрқайсының рахаты бара-бара күшейе береді. Әр ұрпақта осылай болып келген әрекетшіл ақыл парасаттың мақсаты болып табылатын ең жоғарғы шың бақыт міне осында.